ปรับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหลังการประชุมคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยวันพุธขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงตัวเลขการจ้างงานที่เข้าใกล้ภาวะที่มีการจ้างงานเต็มที่และอัตราเงินเฟ้อกำลังขยับขึ้นไม่มากการปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ครั้งนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ในช่วง 0.75 ถึง 1% นะครับเว็บไซต์ wallethub.com ระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยทุกร้อยละ 0.25 จะเพิ่มรายจ่ายด้านดอกเบี้ยของผู้ที่ซื้อของแบบผ่อนผ่านบัตรเครดิตทั่วประเทศ 1,600 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกคำสั่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาเรื่องมาตรการการประหยัดน้ำมันของรถยนต์และรถบรรทุกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อหน้าผู้ฟังที่เป็นคนทำงานโรงงานรถยนต์ในรัฐมิชิแกนว่ากฎที่ทำร้ายอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นได้จบลงแล้วคำสั่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาระบุว่ารถที่ได้มาตรฐานการประหยัดน้ำมันต้องค่อยๆเพิ่มระยะทางที่รถแล่นได้ต่อน้ำมัน1ลิตรเป็น23กิโลเมตรภายในปีคริสตศักราช2025หรือ8ปีจากนี้นะครับภายใต้รัฐบาลใหม่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมนั้นจะทบทวนตัวเลขดังกล่าวภายในเดือนเมษายนนี้และแหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ต้องการตั้งมาตรฐานให้ผู้ปฏิบัติตามทำได้ทั้งทางเทคนิคและทางธุรกิจนะครับและบริษัทซอฟต์แวร์ป้องกันการแฮ็ก Checkpoint Software Technology เตือนว่าแอปพลิเคชัน WhatsApp และ Telegram ที่คนจำนวนมากใช้ส่งข้อความนั้นเคยมีความเสี่ยงต่อการถูกจรกรรมข้อมูลนะครับแอปทั้ง2โปรแกรมนั้นเป็นของบริษัท Facebook สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่อย่างไรก็ตาม Checkpoint Software Technologies ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาเพราะรอจนกว่าจุดบกพร่องทางเทคนิคของ WhatsApp และ Telegram ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยเสียก่อนนะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนหุ่นยนต์มากที่สุดในโลกและมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ่นยนต์อย่างรวดเร็วด้วยรายงานของศูนย์ Center for Economics and Business Research และบริษัท Redwood Software ระบุว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นเพิ่มสูงสู่ระดับเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้บอกนะครับว่าการที่หุ่นยนต์ทำงานแทนคนได้มากขึ้นนั้นทำให้คนจำนวนมากมีความกังวลว่าในที่สุดแล้วพวกตนอาจจะถูกเลิกจ้างงานและความไม่พอใจของคนที่ตกงานก็มีผลต่อการเลือกตั้งสหรัฐในปีที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามผู้ทำวิจัยบอกนะครับว่าคนอาจจะกลัวหรือกังวลจนเกินไปเพราะอย่างในประเทศเยอรมนีที่มีการใช้หุ่นยนต์มากก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมนุษย์นะครับมาที่ข่าวการศึกษากันบ้างนะครับการสำรวจล่าสุดโดยสถาบัน Institute of Higher Education ชี้ว่าเกือบร้อยละ40ของสถาบันที่ตอบแบบสอบถาม250แห่งมีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนลดลงนะครับการลดลงเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้สมัครเรียนจากประเทศแถบตะวันออกกลางโดยลดลงร้อยละ39สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีและต่ำลงร้อยละ31สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับผู้สมัครเรียนต่อสหรัฐที่มาจากตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวคูเวตอิหร่านและซาอุดิอาระเบียตามรายงานของ Institute of Higher Education และในสหรัฐนะครับมีนักเรียนต่างชาติเดินทางมาเรียนที่สถาบันต่างๆกว่า1ล้านคนและนำรายได้เกือบ 33,000 ล้านดอลลาร์เข้ามาสู่เศรษฐกิจอเมริกันจำนวนนักเรียนจากจีนนั้นมีอยู่มากกว่า 300,000 คนถือว่ามากที่สุดรองลงมาคืออินเดียที่มีนักเรียน 160,000 คนในสหรัฐนะครับราว1ใน4ของสถาบันที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าจำนวนนักเรียนจากทั้ง2ประเทศลดลงเช่นกันครับและส่งท้ายนะครับซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการฮอลลีวูดแองเจลิน่าโจลี่เตรียมเป็นอาจารย์ที่ London School of Economics โดยเธอจะสอนหลักสูตรปริญญาโทนะครับที่สถาบันเก่าแก่แห่งนี้โจลี่อดีตภรรยาแบรดพิตจะสอนวิชาในหลักสูตรเกี่ยวกับสตรีสันติภาพและความมั่นคงที่ศูนย์ Center for Women, Peace and Security นะครับงานนี้โจลี่ไม่ขอรับค่าตัว และเธอบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนอกจากงานการแสดงและสร้างภาพยนตร์แล้วดาราผู้นี้ยังทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นทูตพิเศษด้านผู้ลี้ภัยให้กับสหประชาชาติด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน